Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 7 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Sali Berisha tha se ministri rus Lavrov e ka keq interpretuar deklaratën e tij. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar edhe sot se nuk janë pjesë e zbatimit të protokollit të ndërmjet EULEX-it e Serbisë. E pyetur se a do të ketë mbështetje propozimi i saj për përfshirje të Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, antarja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon postierash thot:
I believe there is a general very
positive. Besoj se ekziston një atmosferë pozitive ndaj Kosovës në Parlamentin Evropian. Mendimi është se Kosova nuk duhet të izolohet ndaj presë që të kemi mbështetje të mirë.
Policia kufitare në Maltezi ka arrestuar 19 shqiptar nga Shqipëria dhe Kosova. Presidenti Amerikan Barack Obama vlerësoj se ka progres në luftën kundër Al-Qaides. Sot të mbushën 3 vjet nga vrasja gazetarës ruse Anna Politkovskaya, por vrasja mbetet e pasbardhur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat të kryeministri Shqipërisë Sali Berisha, u shpreh sot se ministri rus Lavrov e ka keq interpretuar një deklaratë të tij. Këto komenta i bëri në Prishtinë pas takimit me komandantin e KFOR-it Markus Bentler, i cili nga ana tjetër e ka çmuar lart për kushtimin dhe angazhimin e Tiranës për paqen dhe stabilitetin në rajon. Zoti Berisha theksoi se Shqipëria nuk do të dërgoj trupa për të marrë pjesë në KFOR. Kjo ishte dita e dytë dhe e fundit e vizitës së kryeministrit Berisha në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Sali Berisha ka reaguar ndaj kritikave të ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov, i cili ka kërkuar që bashkësia ndërkombëtare të distancohet nga deklaratat e kryeministrit shqiptar rreth idesë, siç ka thënë ai, për bashkimin kombëtar shqiptar. Reagimi i Berishës u bë gjatë ditës së dytë të vizitës që po i bën Kosovës, pas një takimi që zhvilloi me komandantin e KFOR-it Markus Bentler. Kryeministri Berisha tha se ministri i jashtëm rus Lavrov ka thënë atë që nuk ka qenë reale. Sipas tij, Lavrov ka bërë një deklaratë jo reale, që ishte se rezultati keq interpretimit të deklaratës e Berishës se kombi shqiptar është një dhe nuk mund të ketë dy kombe, kurse Shqipëria dhe Kosova si dy shtete do të jenë antare të Bashkimit Evropian.
Ministri Lavrov pamërën ka deklaruar, ka thënë ato që unë nuk kam thënë. Unë nuk besoj se ai ka dëshuar të thotë ato që unë nuk kam thënë. Shpresoj të jetë një vështërsi, të vijë nga vështërsia e lindur që rusët kanë për të përkthyer nga shqipja rusisht.
Këto komente Berisha i bëri pas takimit që zhvilloi me komandantin e KFOR-it gjeneralin gjerman Markus Bentler. Berisha tha se forcat shqiptare mund të marrin pjesë edhe në kuadër të misionit ushtarak të KFOR-it, por aktualisht ai tha se nuk është shfaqur ndonjë interesim për këtë qëllim. Berisha tha po ashtu se qëllim kryesor tash për tash është që të ndihmohet ngritja forcës së sigurisë së Kosovës dhe premtoi ndihmën në shtetit shqiptar në këtë drejtim, tani kur Shqipëria është antare fuqiplote e Aleancës Severiatlantike.
KFOR-i po shkon drejt zvoglimit. Shqipëria është vendantar i NATO-s dhe Shqipëria mund jetë pjesëmarrëse në KFOR, por ne nuk kemi ndërmend të marrim pjesë. Ne po ndihmojmë qeverinë e Kosovës në dy drejtime. Spari po e ndihmojmë në forcat e sigurisë. Së dyti do të ndihmojmë në ndërtimin e shtëpive për rikthimin e të zhvendosurve.
Ndërkohë, komandanti i KFOR-it Markus Bentler tha se çmonë të lartë për kushtimin dhe angazhimin e shtetit shqiptar për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe mbështetjen që i jep misionit të KFOR-it në Kosovë.
Let me highlight the continued support of NATO and especially also Albania is very important to our operation and to our success.
Dua të theksoj se përkraja vazhdueshme nga NATO por edhe nga Shqipëria në veçanti janë shumë të rëndësishme për veprimet dhe suksesin tonë në Kosovë, ka thënë komandanti i KFOR-it Bentler. Më pas, kryeministri Sali Berisha ka takuar dhe shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajt. Në orët e mëngjesit, Berisha ka bërë homazhe tek varri i komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari. Aty, Berisha tha se prekazi është kruja e dytë e historisë shqiptare. Para largimit nga Kosova, kryeministri Berisha është shpallur dhe qytetar në deri Prizrenit, ndërka çdje, përveç pritjeve me ceremonitë më të larta shtetërore dhe realizimit të takimeve me të gjithë udhëhecit të institucioneve dhe liderët e partive kryesore politike, Berisha ka mbajtur dhe një fjalim para parlamentit, ku presidenti Fatmir Sidiu i ka ndarë atij medaljen e artë lirisë, kurse më pas Universiteti i Prishtinës i ka ndarë titullin Doktor Honoris Causa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Durrës. Një hotel në zonën e Durrësit të shembur kur në të ndodheshin rreth 60 gjimnazist nga Gjilani, që ishin në gjumë. Një nxënës e pësoi frakturë në këmbë dhe është në spital, ndërsa katër nxënës të tjerë u plagosën lehtë nga shembja e pjesshme e hotelit Elesio në Golem. Policia dyshon se shembja ka ndodhur nga shpërthimi një bojleri të ujit në njërin prej dy dhomave që kanë pësuar dëmtime. Policia ka shoqëruar në komisariat pronarin dhe dy të punësuar të hotelit, si dhe inxhinierin që kanë ndjekur punimet. Podgoricë, rojet kufitare në Maltëzi kanë arrestuar 19 persona, 16 nga Shqipëria e 3 nga Kosova që po përpiqeshin të kalonin ilegalisht në Itali. Dy qytetarë serb të akuzuar për trafik të qenieve njerëzore do të dalin para drejtësisë. Migrantët e paligjshëm u dënuan me 10 ditë burg dhe nuk do të lejohen të hyjnë në Maltëzi për një vit. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama takohet sot me këshilltarët kryesor të sigurisë në vazhdimin e këshillimeve për ndryshimet rreth strategjisë amerikane në Afganistan. Shtetet e Bashkuara e filluan operacionin ushtarak në Afganistan në 7 tetor të vitit 2001 në përgjigje ndaj sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Ndërhyrja çoi në largimin e talibanëve nga pushteti. Islamabad. Ministri i Jashtëm i Pakistanit Mahmud Qureshi ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të marrin angazhime afatgjata për stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik të Afganistanit, por edhe gjithë rajonit të Azisë Jugore. Pas takimit me homologën amerikane Hillary Clinton, Qureshi kujtoi tërheqjen amerikane nga Afganistani në vitin 1989. Ai tha se Shtetet e Bashkuara duhet të mësojnë nga gabimet e së kaluarës. Teheran. Presidenti Mahmud Ahmadinejad i ka përshkruar si hap për para bisedimet në Gjenevë ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore përfshirë Shtetet e Bashkuara rreth programit kundërthënës bërthamor të Teheranit. Mediat zyrtare cituan Ahmadinejadin të ketë thënë se ai shpreson për bashkëpunim konstruktiv për të zgjidhur të gjitha çështjet e jashtëzakonshme globale. Të martën zyrtarët amerikan thanë se Washingtoni dhe aleatët e tij janë të gatshëm të vendosin sanksione më të fuqishme ndaj Teheranit nëse bisedimet rreth programeve bërthamore dështojnë. Kharkiv, Ukrainë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se plani i ri amerikan për sistemin e mbrojtjes raketore në det nuk përbën kërcënim serioz për Rusinë dhe se do t'i apshtys marrëdhënieve ruso-amerikane. Duke folur në qytetin Ukrainas Kharkiv, Lavrov tha se plani i ri i administratës Obama nuk krijon rreziqe të tilla për të cilat Moska thoshte se dilin nga plani ish administratës amerikane për mburojën antiraketore në Evropën lindore. Stockholm. Treshja e shkencëtarëve nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Izraeli e fituan çmimin Nobel për kimi për kërkimet e tyre në pjesët e qelizave të njohura si ribozome. Komiteti Nobel i tha se Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Stace dhe izraelitja Ada Jonath do t'i ndajnë në pjesë të njëjta 10 milion kruna suedeze. Ribozomet janë kyçe për jetën dhe prodhojnë proteina të cilat kontrollojnë përbërjet kimike në të gjitha organizmat e gjallë. Çmimi këtij viti shkon për studimet mbi mënyrën se si kodi i ADN-s përkthehet në jetë. Ata u shpërblyen për studimet e tyre mbi strukturën dhe funksionimin e ribozomeve, tha sekretari i përgjithshëm i Akademisë Mbretërore të Shkencave të Suedisë Gunnar Okvist. Në dy ditët e kaluara u ndan çmimet për fizikë dhe mjeksi. Moskë. Sot mbushen 3 vjet nga vrasja e gazetares ruse Anna Politkovskaja, vrasje e cila ende mbetet e pasbardhur. Ajo njihej për publikimin e fakteve mbi shkeljen e të drejtave të njeriut dhe korrupsionin në Çeçeni, si dhe ishte kritike pa kompromise ish presidentit rus Vladimir Putin. Fëmijët e Politkovskajës thanë sot se po humbin shpresat se vrasësit e nënës së tyre do të dilnin ndonjëherë para drejtësisë, për shkak të mungesës së vullnetit të qeverisë për të bërë hetime të plota e të ndershme. Washington. Teleskopi Agjencisë Amerikane të Hapësirës ka zbuluar unazën më të madhe të paparë ndonjëherë rreth planetit të Saturnit, njoftoi NASA. Laboratori theksoi se unaza ndodhet larg, por megjithatë brenda sistemit të Saturnit dhe e përbëhet nga grimca të vogla akulli dhe pluhuri. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ministri Brendshëm Zenon Pajaziti tha sot se Kosova nuk do të jetë pjesë e zbatimit të protokolit për bashkëpunimin policor ndërmjet misionit të BE-s, EULEX dhe Serbisë. Ai nuk deshi të komentoj raportet për bisedimet ndërmjet Serbisë e EULEX-it në Beograd. Këto deklarata a i bëri në Prishtinë pas takimit me ministrin e brendshëm të Kroacisë Tomislav Karamarko, i cili tha se bashkëpunimi policive të rajonit është i domosdoshëm. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Zenon Pajaziti, theksoi për kushtimin e Kosovës si shtet në luftimin e krimit të organizuar, menaxhimin e integruar të kufirit dhe thellimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë në nivel rajonal.
Për takimin e EULEX-it me përfaqësuesin serb, ju mund t'i bëni pyetje atyre, unë nuk e di në çfarë formati do zhvillohet takimi. Jemi të përkushtuar si institucione vendore, si ministri e brendshme të marrim pjesë në gjitha iniciativat regionale dhe më gjërë për sa i përket jo vetëm bashkëpunimit, po inkuadrimit tonë në aktivitetet të përbashkëta.
Tha Pajaziti pas takimit me ministrin e brendshëm të Kroacisë Tomislav Karamarko, i cili më pas u takua dhe me drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës Sheremet Ahmeti. Pavarësisht të deklaratave të përfaqësuesve të EULEX-it, sipas të cilave zbatimi i marrëveshjes për bashkëpunim policor të nënshkruar me shtetin serb nuk mund të jetësohet pa miratimin e të gjitha palëve, pra edhe të policisë serbe edhe asaj kosovare, Ahmeti tha se institucioni që ai drejton nuk do të jetë pjesë e kësaj marrëveshjeje.
Ne jemi pjesë e protokollit, ne jemi pjesë e konsultimeve të atij protokolli. Ne jemi shtet, ne jemi agjencion i pavarur në kuadrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe patyshim që ne si shtet dhe si agjencion i pavarur duhet të bashkëpunojmë të gjithë mbi të gjitha mishin. Por gjithnjë mbi bazën e reciprocitetit të dy agjencioneve dhe dy shteteve.
Ndërkohë ministri i Brendshëm kroat Karamarko e cilsoi si të domosdoshëm bashkëpunimin rajonal në fushën e sigurisë dhe atë të sundimit të ligjit, marë parasysh synimin e vendeve balkanike për integrimin e bashkimin evropian. Bashkëpunimi policor ndërmjet Kosovës dhe vendeve rajonale që nuk e njohin atë si shtet, si pas ti, nuk do të politizohet nga se, si që tha, ekziston nevoja për forcimin e aktiviteteve operative të policive rajonale në përgjithsi. I pyetur për rëndësinë e mbështetjes së qeverisë së Kosovës në zbatimin e marrëveshjes për policinë ndërmjet EULEX-it dhe Serbisë, Karamarko u shpreh.
Mendoj
se është logjike që çdo bashkëpunimi ka vështirësitë e veta, sidomos marr parasysh dinamikën e zhvillimeve të pranishme në rajon me vite të tëra. Çështja e krimit të organizuar dhe e terrorizmit është një rëndësi aq të madhe saqë do të ishte luks që të mos bashkëpunohet. Besoj se njerëzit një ditë do të veti dijsohen dhe do ta kenë të qartë se bashkëpunimi ndërmjet policive të rajonit është i domosdoshëm, tha ai. Pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor ndërmjet EULEX-it dhe Serbisë, autoritetet ndërkombëtare kishin paralajmëruar edhe nënshkrimin e protokolleve të ngjashme për doganë dhe gjyqësi, me të cilat, siç thuhet, synohet të kthehet kontroll në këtë sektor, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova nuk është e përfshirë në procesin e liberalizimit duke e lënë atë si një vrim të zezë në Ballkanin Perëndimor, thot antarja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon. Në cilësinë e raportueses për liberalizimin e vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor, ajo kërkon fillimin e dialogut me Kosovën për lëvizje të lirë të qytetarëve. Me antarën e Parlamentit Evropian Tanja Fajon ka biseduar Iliriana Bajo.
Ms. Fajon, nga pikpamja procedurale, ku gjendet procesi liberalizimit të vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën, veçanërisht pas takimit të dieshëm?
Së pari më duhet të them se jam e kënaqur me mbështetjen e Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë. Kjo mbështetje shkon në drejtimin që synon dhe raporti që po hartoi, sipas të cilit Shqipëria dhe Bosnja do të mund të bashkangjiten vendeve të sa shtuquajturës lista e bardhë Schengenit. Kjo do të thotë se në momentin që Komisioni Evropian do të vlerësoj pozitivisht për mbushjen e kritereve nga këto dy vende, atëherë do të kemi dhe heqjen e vizave për qytetarët e tyre.
And what's about Kosovo?
Çfarë do thoni për Kosovën? Çfarë propozoni ju lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën?
First, I would like to say that in general.
Së pari dua të them se Parlamenti Evropian në përgjithësi dhe unë personalisht duam ta çojmë përpara procesin e udhëtimit të lirshëm me pa vizat të qytetarëve të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në raportin që po përgatis, kërkoj që të fillojmë pa humbur kohë për gjetur mënyrat se si të përfshihet Kosova në procesin e liberalizimit të vizave. Aktualisht, Kosova nuk është fare e përfshirë në proces duke lënë atë si një vrim të zezë në Ballkanin Perëndimor. Personalisht kërkoj që të mos bëhen dallime mes njerëzve pavarësisht se ku jetojnë. Në parim, synojmë që të marrim mbështetje të fuqishme për idenë që Komisioni Evropian të filloj dialogun me Kosovën për të hartuar udhërrëfyesin për procesin e liberalizimit të vizave edhe me Kosovën.
Të nevojshme për propozimin tuaj rreth Kosovës?
I believe there is a general very
positive. Besoj se ekziston një atmosferë pozitive ndaj Kosovës në Parlamentin Evropian. Mendimi është se Kosova nuk duhet të izolohet ndaj presë që të kemi mbështetje të mirë. Kosova është një çështje shumë delikate kur dihet se 22 vende anëtare të Bashkimit Evropian e kanë njohur, por 5 vende ende jo. Unë kërkoj të hartohet një dokument ku nuk paragjykohet statusi i Kosovës. Varianti që po përgatisim respekton qëndrimet e vendeve anëtare.
Në shkallë politika po ndikon në procesin e liberalizimit të vizave me Kosovën? A mund të thuhet se liberalizimi i vizave është një tjetër fushë ku kundërshtarët e pavarësisë po tregojnë muskujt?
Nuk do të thosha se po tregojnë muskujt. Ekziston një mirëkuptim i përgjithshëm se të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor do të mund të udhëtojnë lirshëm në Bashkimin Evropian në momentin që përmbushen kriteret. Padyshim për vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, kjo është çështje delikate dhe ne po përpiqemi të kuptojmë shqetësimet e tyre. Komisioni Evropian ka paraqitur një udhërrëfyes për të ardhmen e Kosovës ku përfshihet edhe çështja e liberalizimit të vizave. Besoj se Kosova nuk do të lihet më njan.
So I believe Kosovo won't be left behind.
Can you say when it can be an estimation? A mund të jepni një parashikim se kur do të mund të jetë Kosova pjesë e procesit të liberalizimit të vizave?
I can't say, it's not even in my hands to say.
Nuk mund të them asgjë pasi është Komisioni Evropian ai që harton udhërrëfyesin dhe ndryshon nga njëri vend tek tjetri. Nga ana tjetër duhet kemi një vullnet të qartë politike edhe në Këshill. Përparësi për momentin është heqja e vizave për qytetarët e Serbisë, Maqedonisë e Malit të Zi, vende që po punojnë në përmbushjen e kritereve. Pas tyre kemi Shqipërinë dhe Bosnjën që për fat të keq mbetën jashtë propozimit të qershorit të Komisionit Evropian. Shpresoj që këto vende të vazhdojnë rrugën e mbarë të javëve të fundit në përmbushjen e kushteve në mënyrë që të përfshihen në listën e bardhë sa më parë të jetë e mundur. Paralelisht duhet shohim edhe rrugët për përfshirjen e Kosovës në këtë proces.
Tekstin e intervistës me antarën e Parlamentit Evropian Tanja Fajon mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një dëgjim publik të organizuar sot nga Komisioni Parlamentar për të zhdukurit për fajsuesit e familjarëve të pagjeturve, kanë kritikuar institucionet e Kosovës se nuk po bëjnë sa duhet lidhur me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ata thanë se për këtë çështje institucionet kanë qasje jo serioze. Për fajsuesit e Komisionit Qeveritar kanë thënë se po punohet ashtu siç është para parë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i këtij komisioni Ismet Beqiri ka thënë se zbardhja e fatit të personave që nuk janë identifikuar dhe mungojnë kërkon një angazhim më serioz.
Por është padyshim një brengë jonë dhe si deputet, si opinion, si qytetar do të shironin ndihmën se cilët janë hapat që janë aktualisht duke u ndërmarrë dhe çka pritet në të ardhmen. Por edhe vetë fakti që ka disa vite kjo çështje posaçërisht do të ndikojë në mbetjen mordore.
Në këtë takim, përfaqësuesi i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjeve të Zhdukurve, Agi Kasumi, ka kërkuar që Kuvendi i Kosovës dhe përfaqësuesit e qeverisë në bashkëpunim me faktorë të tjerë të shtojnë përpjekjet për identifikimin dhe zbardhjen e personave që mungojnë.
Veprimet tjera janë as të vogla, as të pakta, saqë unë nuk di
kënë mund të knasin, ose kënë mund të pajtojnë me një qasje të tjilë, jo serioze, ndaj një problemi ka serioz, ka së dhimshëm, dhe dërnë qasje shumë serioze, organizim dhe qasje institucionale e profesionale, e jo qasje çfarë i kemi ba ose i është ba nga organizata dhe institucionet e tona.
Por, përfaqësuesi i Komisionit Qeveritar për të Zhdukur, Kushtrim Gara, ka pohuar se punët janë duke vazhduar dhe se siç e shpreh Huraj, për këtë çështje është duke u punuar në mënyrën e paraparë.
Komisioni vazhdon punën e tij grup koordinuese me takime të rregullta çdo mëjora, më parësisht prej ngjarë, por pasurit angazhim ndaj aktiviteteve në shtet.
Sipas shifrave zyrtare, nga 1900 persona të cilët konsiderohen të pazhetur, rreth 400 trupa gjenden aktualisht e pa identifikuar në morgun e Prishtinës, mbi 40 prej të cilëve janë kthyer nga Serbia. Nga ana tjetër, Tara Fornston, antropologe nga Uleksi, ka thënë se në Institutin për Mjekësi Ligjore aktualisht janë 250 pjesë trupore në të cilat po punohet për identifikim.
My next step, though, our next step in office will be that...
Hapi ardhshëm i zyrës tonë do të jetë që të hapim çdo thes në kontinjerët tonë dhe në krahasim me databazën time, do të shohim se a do të mund të bëjmë diçka më shumë. Gjithashtu që nga dhjetori i vitit 2008, kam filluar të shikoj të gjitha mbetjet e djegura dhe kemi arritur në disa raste disa suksese, ka thënë Formstom. Ndërkaq, Luigi Ndon nga Komisioni Ndërkombëtar për të Zhdukur ka vlerësuar se qëllimi për gjetjen, zvarrosjen dhe identifikimin e personave të zhdukur që nga përfundimi i luftës në Kosovë është shumë larg që të arrihet.
Faktikisht qëllimi është shumë larg që të arrihet. Kjo e thënë përkrahet edhe nga indicet e mëdha të diskrepancës pra të madhe statistikore në lidhje me numrin e personave që të cilët ishin raportuar të zhdukur, numrin e personave të zhdukur akoma të paidentifikuar, numrin e mbetjeve mortore të paidentifikuara, numrin e profileve të ADN-s të viktimave të papërputhura akoma dhe numrin e madh të mos registruar të mbledhur nga familjarët të cilët
Ndryshe, çështja e personave të pagjetur nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë është thënë se është një nga prioritetet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas zërave për të rreqin e disa kompanive që garojnë në tenderin për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duket se po vazhdojnë paqartësit lidhur me numrin e saktë të kompanive që kanë shprehur interesim për këtë projekt kapital. Ministria e Energjisë dhe Minierave, Justina Pula Shiroka, thot se ende nuk ka asgjë zyrtare për zërat për tërheqjen e kompanisë ČEZ nga Çekia, ndërsa ish ministri Ethem Çeku shprehet se ky proces është jo transparent. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Ish-ministri i Energjisë dhe Minierave, Ethem Çeku, i cili ushtron tek detyrë në kohën kur është përgatitur projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, konsideron se mungesa e transparencës për ecurinë e këtij projekti ka dobësuar një proces i cili sipas tij do të ishte shumë fitimprurës për Kosovën. Ai mendon se projekti termocentrali Kosova e Re nuk është zhvilluar sa është pritur për shkak siç thuhet, pa aftësisë së komitetit drejtues.
Zhvillimet e fundit që ka ndodhur në komitetin drejtues ka bërë që ky proces të devalvohet në një shkallë të madhe në të cilin tani pothuajse të gjitha kompanitë të cilat kishin ngarur në gara janë larguar nga garat dhe kjo ka ardhur për shkak mosaftësisë në radhën e parë të komitetit drejtues.
Ish-ministri i Energjisë dhe Minierave Ethem Çeku thekson se ka munguar informacioni për opinionin e jashtëm dhe të brendshëm rreth procedurave të këtij projekti. Arsyeja e këtyre parregullsive sipas ish-ministrit Ethem Çeku janë largimi një stafi profesional nga ky projekt, kriza ekonomike globale, si dhe vonesat e mëdha në projekt.
U humbën largimin e kompanive më të fuqishme botërore. U humbën investimet e huaja në Kosovë, humbën 3.5 miliardë euro, humbën 2000 megavat prodhim të energjisë elektrike, humbën pjesëmarrjen e shoqërisë kosovare në këtë projekt dhe humbën po ashtu fuqizimin e shtetit të Kosovës, zërin e Kosovës në arenën ndërkombëtare në fushën e energjisë elektrike.
Pas tërheqjes së kompanisë gjermane RWEAG, e cila ishte ankuar për zgjatjen e procedurave të tenderimit dhe të konsorciumit NBE-EGI, në garë ka mbetur vetëm konsorciumi NLN Senkab nga Italia dhe Greqia dhe konsorciumi CES AS nga Republika Çeke dhe Shëbaja, që po ashtu për këtë fundin flitet për një largim të mundshëm. Ministri i Energjisë dhe Minierave Justina Pula Shiroka ndërkaq thotë se janë duke i punuar opsionet për të përgatitur tenderin ku do të jepet ofertuesve, ndërkaq sa i përket zërave të tërheqjeve të kompanive botërore në këtë rast konsorciumit SES AS nga Republika Çeke dhe SBA-ja, ajo shprehet:
"Zyrtarisht nuk kemi asgjë, është çdo gjë që kemi ndikim në dëgjuar nëpërmes të mediave të shkruame, ne zyrtarisht nuk kemi, na ende llogarisim atë si kompani e cila mund të garon për të investuar në Kosovën e Re."
Ministria Shiroka Pula ndërkaq thotë se planifikohet që deri në vitin 2010 të finalizohen të gjitha marrëveshjet që kanë të bëjnë me investitorin e projektit Kosova e Re.
"Kemi të punuar shumë, kemi bërë të gjitha studimet e parafizibilitetit, fizibilitetet, studimet e vlerësimit mjedisor dhe social, janë bërë opsionet, është bërë korniza se si do të ketë mundësi që investitori të investojë, prandaj çdo gjë do shkon sipas procedurave të parapara."
Ndërkaq eksperti energjetikës Gazmend Begolli thotë se procesi i tenderimit për ndërtimin e tormës centralit Kosova e Re është duke u stërgjatur pa ndonjë arsye.
"Se ne nuk kemi qenë ende të gatshme për një tender dokumentacion të vlerëshëm valide, tender dokumentacion kryqi askush ka pa deri tash."
Deri më tani qeveria ka bërë të ditur se projekti Kosova e Re do të realizohet në 5 faza, por nuk është folur për kostin e projektit, për kohën se kur do të shpallet tenderi, për kompaninë që do të marrë përsipër projektin dhe askur të jetë afati optimal i fillimit të punimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka vizituar qendrën kombëtare antiterroriste për të shprehur falënderim për analistët që punojnë në fshehtësi për të mbajtur Amerikën dhe aleatët e saj të sigurt nga kërcënimet terroriste. Në komentet e tia i theksoj progresin kundër Al-Qaidës dhe u shpreh se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë në presion të fokusuar dhe të pamëshirshëm ndaj grupeve ekstremiste kudo që ato janë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Al-Qaida i ka humbur në shkallë të konsiderueshme aftësitë operacionale, por ende është në gjendje të hartojë sulme kundër Amerikës dhe vendeve aleate. Deklarata e presidentit amerikan është bërë gjatë vizitës së tij në qendrën kombëtare kundër terrorizmit. Kreu i Shtëpisë së Bardhë vlerësoi punën e ekipit të kësaj qendre si shumë të rëndësishme për misionin e Shteteve të Bashkuara në shkatërimin e grupeve terroriste në botë.
"Because of you and all the organizations you represent, we're making real progress in our core mission."
Ne po shënojmë përparim real në misionin ton për të shpërbërë dhe mundur Al-Qaidën dhe rjetë dhe tjera ekstremiste në botë, duke ju falenderuar punës suaj dhe të organizatave që përfaqësoni. Asnjëherë nuk duhet ta largojmë vëmendjen nga qëllimi ynë, tha Barack Obama. Nga koriku i vitit kaluar, 11 nga 20 personat më të kërkuar të Al-Qaidës dhe aleatët e tyre në Pakistan janë vrarë apo kapur, kanë bërë të ditur zyrtarët e administratës amerikane. Duke ju referuar burimeve nga shërbimet e zbulimit, presidenti amerikan shtoi se Al-Qaida është reduktuar në numër derisa ndikimi i rjetit terrorist ka rënë ndjeshëm.
Recently observed, because of our efforts,
ashtu siç e ka vënë në pas së fundi një ekspert i kundër terrorizmit, si pasojë e përpjekjeve tona, Al-Qaida dhe aleatët e saj kanë humbur kapacitetet operacionale, kanë humbur legitimitetin dhe besueshmërinë. Natyrisht, askush nuk mund ta diskreditojë Al-Qaidën sa ajo vet, pasi ka vrarë gra, burra dhe fëmijë të besimeve të ndryshme dhe kombeve të ndryshme. Padyshim ata nuk kanë asgjë pozitive t'i ofrojnë për të ardhmen popujve të botës, tha presidenti amerikan. Obama ndaloi në qendrën kundër terrorizmit për të shprehur mbështetje ndaj njerëzve që punojnë në hije, por që janë një pjesë jetike në këtë luftë. Qendra, e cila është institucioni krijuar nga bashkëpunimi i disa agjencive, nisi aktivitetin pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Ajo ka një qëllim të dyfish, të analizojë informacionet dhe të hartojë plane veprimi. Në saj të punës së kësaj qendre, janë parandaluar një numër sulmesh terroriste.
"The record of your service is written in the attacks."
Arritjet e punës suaj janë të dukshme tek sulmet terroriste që nuk u materializuan kurrë, sepse ju mundsuat dështimin e tyre duke shpëtuar jetën e mirë amerikanëve. Amerika është në borx ndaj jush, tha Obama përpara ekspertëve të shërbimeve të zbulimit. Por presidenti amerikan shtoi se armiqtë e Shteteve të Bashkuara nuk janë të qetë dhe vazhdojnë të hartojnë plane për sulme.
"It should now be clear. The United States and our partners have sent an unmistakable message."
Duhet të jetë qartë, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë kanë dërguar mesazhin e pagabueshëm se do ta sulmojnë Al-Qaidën kudo ku zëfill dhe po ngrejmë kapacitetet e po rrisim bashkëpunimin që të mos lejojmë terroristët të krijojnë zona të sigurta nga ku mund të sulmojnë Amerikën dhe vendet aleate, tha presidenti amerikan Barack Obama.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Sali Berisha tha se ministri rus Lavrov e ka keq interpretuar deklaratën e tij. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar edhe sot se nuk janë pjesë e zbatimit të protokollit ndërmjet Euleksit e Serbisë. E pyetur se a do të ketë mbështetje propozimi saj për përfshirje të Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, antarja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon Postierash tha:
I believe that there is a general very
positive. Besoj se ekziston një atmosferë pozitive ndaj Kosovës në Parlamentin Evropian. Mendimi është se Kosova nuk duhet të izolohet ndaj presë që të kemi mbështetje të mirë.
U mbushën 30 nga vrasja gazetares ruse Anna Politkovskaja, por vrasja ende mbetet e pazbardhur. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.